Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti koliko se u predizbornoj kampanji u Crnoj Gori pristupa ozbiljno evropskim integracijama. Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta.
Mi nemamo ljude koji na ekspertskom nivou razmatruju pitanja vezana za proces evropske integracije. To su najčešće ad hoc paušalne izjave koje su dnevno političke prirode.
Veoma malo građana postavlja pitanja državnim ili lokalnim vlastima, kaže predsjednik Transparency International Hrvatska Nikola Kristić.
To je znak jedne apatije. To je znak da ne vjeruju u sustav koji će im dati pravu informaciju, da jednostavno ne žele čak ni gubiti vrijeme na postavljanje pitanja. Samo neki, po navodnim znacima, zviždači ili luđaci inzistiraju na tim pitanjima, traže odgovore na ta pitanja.
O trgovini ljudima u BiH, 16-godišnja NN u pismenom iskazu policiji.
Moje tijelo bilo isprženo čikovima cigareta, izrezano, uništeno. Željela sam umrijeti, a nisam imala hrabrosti oduzeti sebi život. Jedna ulična racija mene je pokupila. Našla sam se u policijskoj stanici i potražila sam od njih pomoć.
Na Međunarodni dan turizma nevladine organizacije na Kosovu i stručnjaci su pozvali vlasti da učine veći napor kako bi se popravila turistička infrastruktura. Koncertima u beogradskom Gun klubu sinoć i večeras rock bendovi iz Srbije priključili su se humanitarnoj akciji prikupljanja sredstava za Branka Črnca Tustu, frontmena čuvenog pulsko-punk sastava Kud Idioti, njegov kolega Sale Veruda.
Jako puno ljudi je iskazalo dobru volju i jednu pozitivnu energiju prema njemu, tako da i ove koncerti, ja mislim da je u sklopu takve jedne skoro pa šire društvene akcije, tako da se, evo, ja svoje, vjerujem u njegovo ime, već unaprijed zahvaljujem kolegama koji su se u to upustili.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Najpre o dogovoru oko državne imovine u Bosni i Hercegovini, koji je već godinama jedan od uslova koji ova država mora da ispuni ako želi da nastavi evropske integracije. Nadležna komisija ponovo bi trebalo da se izjasni oko statusa državne imovine, čije raspolaganje zabranio ured visokog međunarodnog predstavnika. Većina političkih stranaka zaokupljena predizbornom kampanjom za lokalne izbore ovo pitanje uglavnom je stavila na stranu, tako da će se ono verovatno rešavati nakon toga, beleži Erdovan Katana.
Predsjednik Komisije za državnu imovinu, koja je formirana još 2004. godine i do sada održala 66 sjednica, Zvonimir Kutlaša, mišljenja je da rješenje do kojeg bi komisija mogla doći je slično onome što je dogovoreno na sastanku lidera političkih stranaka u Banja Luci 9. marta.
I on nije u suprotnosti sa onim što je Ustavni sud rekao. Oni su trasirali put također. A sad ova presuda Ustavnog suda je samo još pomogla da to što je dogovoreno da realiziramo, evo, na neki način, da uredimo to pitanje. Prema tome, mi imamo već pripremljen sporazum o raspodjeli državne imovine i akt koji će parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine dati suglasnost na taj sporazum između entiteta i Brčkog Buta.
Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koja je stupila na snagu 18. septembra, kojom je zakon o statusu državne imovine na teritoriji Republike Srpske iz 2010. godine stavljen van snage, samo djelomično može pomoći da se postigne konačan dogovor oko raspodjele imovine, kaže Kutlaša.
Nije u velike olakšana leto, neke dileme su otklonjene. Ja mislim da je otklonjena samo jedna dilema, da li je to predmet regulative na razini države ili pak na razini entiteta. Ustavni sud je rekao izričito da to nije nadležnost entitetska, nego da to treba urediti, regulirati na razini države.
Da, podsjetimo, 9. marta ove godine lideri šest političkih stranaka u Banja Luci su postigli dogovor o načinu raspodjele državne i vojne imovine. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik tada je objasnio način na koji bi se trebala ova imovina podijeliti.
Opšti princip i za jednu i za drugu imovinu je da imovina koja ne bude više bila potrebna za rad organa Bosne i Hercegovine vraća se i knjiži se na kao imovina entiteta, kantona, opština ili neke drugih institucija.
I dok u Komisiji za državnu imovinu kažu da je njihov mandat samo rješavanje pitanja one imovine koju je visoki predstavnik u BiH stavio pod zabranu raspolaganja, predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić mišljenja je da bi se odluka Ustavnog suda BiH trebala u potpunosti provesti, što je nemoguće u vrijeme predizborne kampanje.
Ja mislim da to pitanje treba ostaviti iza izbora. Pitanje državne imovine se mora riješiti zakonom. Ono mora prema presudu Ustavnog suda obuhvatiti osim imovine od sukcesije, imovine koja se tiče bivše socijalističke, odnosno Republike Bosne i Hercegovine, isto tako i javna dobra i svu onu drugu imovinu koja je u općoj upotrebi. Tako da se radi o onom složenom pitanju koje ne može biti riješeno jednom odlukom.
S druge strane, funkcioner Saveza nezavisni socijaldemokrata i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić smatra da odluka Ustavnog suda BiH ne odbacuje mogućnost političkog dogovora o državnoj imovini.
Mislim da bi optimalno bilo ići na rješavanje ovim putem koji je već postignut između šest lidera i da ova odluka ne bi smjela da našteti tom konačnom dogovoru.
Odlukom Ustavnog suda BiH potvrđeno je da je država pravni nasljednik sve imovine i Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, kao i one imovine koju je Bosna i Hercegovina dobila u sukcesiji. Prošireno je i značenje državne imovine, tako da osim pokretne i nepokretne imovine, ona obuhvata i takozvana javna dobra, odnosno vode i prirodna bogatstva. Vehić Šehić iz Foruma građana Tuzla smatra da je obaveza svih političkih subjekata da se odluka Ustavnog suda BiH u potpunosti provede.
Kad u pitanju status državne imovine, jedino rješenje je da se ispoštuje odluka Ustavnog suda. Znači, kočnica tom rješavanju ne trebaju da budu nikakvi izbori, nego poštivati ono što je Ustavni sud u svojoj odluci rekao. To je temelj, a to je i politička odgovornost svih, da poštuju odluku najvišeg sudskog organa ovoj države, to je Ustavni sud. Ukoliko je nadležnost ove komisije nešto drugo, a ne ono što stoji u odluci Ustavnog suda, treba formirati novu komisiju koja će riješiti taj problem, odnosno kroz zakon implementirati ono sve što je naleženo i rečeno u odluci.
Priča o državnoj imovini u Bosni i Hercegovini uglavnom se vrti iz godine u godinu u krug, a njezino rješavanje jedan je od osnovnih uslova za euroatlantske integracije. Politički dogovor godinama su opstruirali predstavnici Republike Srpske, nastojeći da ovaj BiH entitet na sebe uknjaži veći dio državne imovine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O kampanji za parlamentarne izbore u Crnoj Gori, spoljna i regionalna politika su među najvažnijim temama. Da li bi učesnici izborne trke menjali spoljno-političke prioritete, posebno u regionalnoj saradnji, evropskim i NATO integracijama? Slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Regionalna saradnja i spoljna politika, odnosno proces integracije Crne Gore u Europsku uniju i u Sjevernoatlantsku alijansu, predstavljaju oblasti za koje je aktuelna vlada dobijala uglavnom pohvale u gotovo svim izvještajima međunarodnih institucija i Europske unije. Reklo bi se da su spoljnopolitički prioriteti zacrtani tokom mandata još uvijek aktuelne vlasti dobro prihvaćeni od međunarodnih relevantnih faktora. Sa druge strane, tokom dosadašnje izborne kampanje čula su se određena neslaganja učesnika u izbornoj utakmici, posebno kada je riječ o integracijama u NATO, ali i regionalnoj saradnji. Tako u Socijalističkoj narodnoj partiji ocjenjuju da u situaciji kada bi ta stranka odlučivala o spoljnoj i regionalnoj politici nakon izbora, put u Europsku uniju treba da bude još intenzivniji, a o ulasku u NATO bio bi organizovan referendum i pojačana saradnja sa državama regiona, potpredsjednik SNP-a Vasilije Lalošević.
U ovom trenutku smatramo da je partnerstvo za mir dovoljan okvir za Crnu Goru i u tom kontekstu predlažemo da se u Crnoj Gori održi referendum sa fer i demokratskim uslovima, gdje će oni koji su učesnici tog budućeg referenduma, gdje će u fer i demokratskim uslovima prezentirati razloge za i protiv. Ono što bi mi apsolutno potencirali i još više jačali jeste takozvana regionalna saradnja, a prioritet u tom kontekstu bi zaista bila ta takozvana ekonomska i bilateralna saradnja uz svo postojanje svih onih tradicionalnih, historijskih, kulturnih veza koje, na primjer, imamo sa Republikom Srbijom.
Najveća razlika između političkih partija u odnosu na dosadašnji spoljnopolitički i regionalni kurs je u oblasti priključenja Crne Gore u NATO savez. Shodno odluci građana na referendumu o NATO integracijama, buduća vlada će se tako i ponašati ukoliko u njoj bude participirao Demokratski front, kaže Slaven Radunović.
Ukoliko bi građani Crne Gore bili za priključenje NATO-u, vlada bi išla u tom pravcu, radila bi sve što treba u tom pravcu. Ukoliko ne bi, obustavili bismo dalje aktivnosti po tom pitanju i, da odmah kažem, uštedjeli novac koji se danas baca u prazno i u disciplinovanje građana da se ponašaju u skladu sa onim što vlada od njih traži kad su NATO integracije u pitanju. Što se tiče regiona, naravno, tu bi se naglasak stavljao na države koje tradicionalno sa Crnom Gorom imaju najbolje odnose i na sve druge, naravno, ali bismo se trudili da nikome ne stavljamo prst u oko, već da gradimo dobrosusjedske odnose.
Tokom dosadašnje izborne kampanje samo su vladajuća koalicija Demokratske partije socijaliste i Socijaldemokratske partije i opoziciona Pozitivna Crna Gora eksplicitno saopštile da se zalažu za priključenje Crne Gore u NATO. Prateći predizbornu kampanju, predsjednik Atlantskog saveza u Crnoj Gori Savo Kentera primjećuje da one stranke i koalicije koje se protive učlanjenju Crne Gore u NATO savez ne žele o tome jasno da se izjasne, već prebacuju odluku na građane putem referenduma. Kentera vjeruje da bi svi trebalo da se izjasne o pridruživanju države vojno-političkoj alijansi.
Sve te takve nejasne formulacije meni su potpuno jasne i opravdane u ovom momentu u jednoj predizbornoj kampanji kada niko apsolutno ne želi da se izjašnjava po tom pitanju koje definitivno nije popularno u Crnoj Gori i koje znaju partije vrlo dobro i članici tih partija da im možda i neće donijeti neke pozitivne poene i nove glasove i upravo su možda i zbog toga rezervisani i daju prilično konfuzne stavove po tom pitanju.
Kada je riječ o integracijama u Evropsku uniju, sve političke stranke smatraju da taj proces treba nastaviti pa i intenzivirati. Komentarišući ovo zalaganje političkih partija, generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović ocjenjuje da se evropskim integracijama političke partije bave na dnevno političkom nivou bez ozbiljnijeg i sistematskog pristupa i organizovanja strukture koje bi se bavile evropskim integracijama. Radulović konstatuje da je to zajedničko svima na političkoj sceni.
Vi nemate sektore unutar partija, čak i tamo gdje su ti sektori u začetku ili gdje se najavljuju, oni nisu profesionisali i nemamo ljude koji na ekspertskom nivou razmatruju pitanja vezana za proces evropske integracije. To su najčešće ad hoc paušalne izjave koje su dnevno-političke prirode i koje u suštini ne doprinose poboljšanju kvaliteta i stvaranju nekog sinergetskog efekta kada je u pitanju proces evropske integracije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
O pristupu informacijama u Hrvatskoj. Pomaci su vidljivi i pozitivni, ali ne i dovoljni, zaključak je nevladine organizacije Transparency International Hrvatska nakon predstavljanja rezultata istraživanja o uspjehu primjene zakona o pravu na pristup informacijama. Oni preporučuju da vlasti više porade na informisanju javnosti o svojim potezima i o tome kako troše novac građana. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Rezultati istraživanja provedenog početkom rujna pokazuju da svaki drugi građanin zna da postoji zakon o pravu na pristup informacijama po kojem građani imaju pravo tražiti informaciju od svih tijela javne vlasti i tvrtki u njihovom vlasništvu. 6 godina ranije tek je svaki četvrti hrvatski građanin znao za ovaj zakon. Građane najviše zanima kako se troši njihov novac, dosta je prisutan za krizna vremena razumljiv interes za socijalna pitanja i mjere, a najmanje ih interesira obrazovanje. Međutim, tek je svaki 10. anketirani i postavio neko pitanje vlastima, kaže predsjednik Transparency International Hrvatska Nikola Kristić. Koliko su bili zadovoljni odgovorima?
Odgovor je bio potpun, 29,8%. Odgovor nije sadržavao sve važne informacije, 14,2%. I odgovor je bio samo površan, 55%. Upravo ovih 55% pokazuje da formalno se sve više odgovara građanima na pitanja, ali zapravo još se uvijek ne ulazi u srž odgovora i ne dobivaju građani potpunu informaciju.
Iako su rezultati daleko od optimalnih, oni ipak pokazuju konstantan pomak na bolje. Član upravnog odbora Transparencija Hrvatska Don Markušić temeljem ovih rezultata vlastima preporučuje.
Sve ovo pokazuje da bi tijela javne vlasti u Hrvatskoj trebala uložiti više truda i u promociji i provođenje zakona o pravu na pristup informacijama i uspostaviti uspješnu komunikaciju između vlasti i građana, te tako omogućiti uspješnije upravljanjem javnim resursima i minimizirati rizik od korupcije.
To uz ostalo znači dodatno naglasiti važnost javnosti i transparentnosti financiranja predstojećih izbornih kampanja. Na novinarsko pitanje Kristić je komentirao činjenicu da sve više građana zna za svoje zakonske mogućnosti, ali ih i dalje izuzetno malo ipak postavlja vlastima upite.
To je znak jedne apatičnosti, to je znak da ne vjeruju u sustav koji će im dati pravu informaciju, da jednostavno ne žele čak ni gubiti vrijeme na postavljanje pitanja. Samo neki, po nama znacima, zviždači ili luđaci inzistiraju na tim pitanjima, traže odgovore na ta pitanja.
Zanimalo nas je kakve novinare treba demokratsko društvo u kojem bi svi građani imali sve potrebne informacije kako bi u demokratskom procesu sudjelovali trajno, a ne samo jednom u 4 godine na izborima. Nikola Kristić.
Dakle, novinare neovisne od razno raznih utjecaja, a to prvenstveno se najviše, neka se niko ne ljuti, može dogoditi na javnim medijima, kažem može dogoditi jer javni mediji odgovaraju isključivo građanima. Prema tome, tu nema pritiska tipa kapitala, nema pritiska tipa raznih interesnih lobija i tu bi te informacije mogle biti najbolje i obrađene i najneovisnije. To još uvijek nije slučaj kod nas, to smo svi svjesni, ali svi zajedno moramo i možemo na tome raditi da se to događa.
Kristić je na naše pitanje pojasnio i da prošla i sadašnja vladajuća garnitura žele sakriti slične stvari od javnosti. Trošenje novca, odabir kadrova koji je dalje po podobnosti, a ne po stručnosti i opravdanost pojedinih projekata koji prečesto na kraju toliko koštaju da ih bolje da ih nikada nismo ni pokrenuli. Inače, Transparency Hrvatska prosvjeduje zbog isključivanja 2 građana koji su imali njihovu potporu iz procesa kandidiranja za povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa zbog formalnih razloga. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Do kraja dokumenata dana o trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini, o turističkoj infrastrukturi na Kosovu i o humanitarnom koncertu u cilju pomoći Branku Črncu Tusti, frontmenu sastava Kud Idioti. Žrtve trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini u posljednjih nekoliko godina uglavnom su maloletne državljanke. Iako je trgovina ljudima smanjena, stanje se prema oceni iz departmenta pogoršalo u Bosni i Hercegovini. Razlog je što pravosudne institucije nisu procesuirale niti jednu osobu zbog trgovine ljudima. Iako su entitetski i kantonalni sudovi donijeli nekoliko presuda za ovo teško krivično delo, to prema ocjeni State Departmenta nije dovoljno jer zakoni nisu harmonizovani. Više pojedinosti, Selma Boračić.
U posljednjih 5 godina evidentirano je 150 žrtava trgovine ljudima, uglavnom maloljetnih državljanki Bosne i Hercegovine. Jedna od njih je 16-godišnja NN, djevojka iz siromašne porodice, koja je na prevaru iz Bosne i Hercegovine odvedena u Italiju i prodata. Punih 10 godina prisiljavana je na prostituciju. Njeni vlasnici su se mijenjali, a život joj je pretvoren u pakao. Jedini spas bila je smrt, zabilježila je u svojoj pisanoj ispovijesti.
Develi čovjek koga su zvali Toni prodao me u drugi grad. Bila sam u jednom noćnom baru plesačica i prostitutka, do iznemoglosti. Stalno sam živjela u strahu da će me ubiti jer su mi prijetili da ako se ikome požalim da ću nestati. Iz bara sam prešla na ulicu, moje tijelo bilo isprženo čikovima cigareta, izrezano, uništeno. Željela sam umrijeti, a nisam imala hrabrosti oduzeti sebi život. Jedna ulična racija mene je pokupila. Našla sam se u policijskoj stanici i potražila sam od njih pomoć.
Pretpostavlja se da je broj žrtava trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini veći. Koordinatorica mreže Ring Saveza 12 BH nevladinih organizacija koje se bave ovom problematikom Mara Radovanović ističe da je u praksi teško prepoznati žrtvu trgovine ljudima.
Problem je u identifikaciji žrtava, što je taj postupak identifikacije sada takav da žrtva može biti identifikovana samo ako se ona lično obrati policiji ili obrati se centru socijalni rad.
Sigurne kuće za smještaj žrtava trafikinga postoje u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini. Tokom 2011. godine 2 skloništa pod upravom nevladinih organizacija zbrinula su ukupno 21 žrtvu trgovine ljudima iz BiH, od kojih 18 djece. Iskustva većine žrtava uglavnom su ista, kaže izvršna direktorica nevladine organizacije Žene BiH iz Mostara, Azra Hasanbegović.
Profil žrtve je uvijek isti. Žrtva je mahom i siromašne porodice. Način vrbovanja je uvijek isti. Dakle, to su poznate osobe koje na neki način je provuku ili čekaju ispred škole ili im šalju SMS poruke. Dolaze preškolu sa dobrim kolima, obećavaju im brak, obećavaju im novac. Dalje, kad vidi da je upala u taj krug, tu postoji droga, alkohol i dalje se...
Prema posljednjem izvještaju State Departmenta, Bosna i Hercegovina je izvor, destinacija i tranzitna zemlja za muškarce, žene i djecu koji su izloženi trgovini ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja i prisilnog rada. Žrtve iz Bosne i Hercegovine odvode se u Azerbejdžan, Hrvatsku te zemlje Evropske unije. Koordinatorica mreže Ring Mara Radovanović ističe kako se najviše odvode maloljetne Romkinje.
One su na posebnom udaru jer zloupotrebljava se jedan romski običaj, a to je rana udaja, pa se djevojčice recimo uz obećanje udaje za nekog tamo momka u Njemačkoj, odvode se tamo maloljetne djevojčice od 12 godina, taj momak uopšte ne postoji, to je jedan put trgovine u stvari.
Trgovina ljudima poprima novi oblik eksploatacije, naročito djece. Prema riječima direktorice Udruženja Budućnost iz Modriče Gordane Vidović, u porastu je broj dječaka i djevojčica koje organizovane kriminalne grupe primoravaju na prosjačenje.
Roditelji najčešće traže od svoje djece da zarađuju za njih. Eksploatišu svoju djecu koja im donose novac da bi oni trošili za neke svoje, najčešće za alkohol i cigarete. Ukoliko ne donesu, onda djeca dobijaju batine. Imamo situacije da s kombijem dovoze ljudi, djecu, obično kad je pijačni dan neko područje, prose, traže novac, uzimaju, možda čak i kradu, više ne znam. Uglavnom on njih kupi ponovo iz kombije i vraća ih svojim kućama.
Kakav je odnos BH pravosudnih institucija kada je u pitanju sprječavanje i prevencija trgovine ljudima, najbolje pokazuju ocjene State Departmenta. U posljednjem izvještaju američke vlade, Bosna i Hercegovina je pala na niži nivo, jer državni sud tokom 2011. godine nije osudio niti jednu osobu za ovo teško krivično djelo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Povodom Međunarodnog dana turizma, nevladine organizacije na Kosovu i stručnjaci su pozvali vlasti da učine veći napor kako bi se popravila turistička infrastruktura. Iz Prištine Amra Zajneli.
Turizam ostaje jedna od nerazvijenih grana na Kosovu i kosovske vlasti još uvijek nemaju izrađenu strategiju za razvoj ove grane, ocjenjuju predstavnici nevladine organizacije i stručnjaci turizma. Na Međunarodni dan turizma oni traže od kosovske institucije da ulože veće napore kako bi se poboljšala grana turizma na Kosovu. Recep Miftari, predstavnik projekta Zdravo Kosovo, čiji je cilj promocija 100 najlepših mjesta na Kosovu, u izjavi za naš radio ističe da se na tim mjestima može razviti turizam i kulturno nasljedstvo.
Kad
smo odlučili da radimo na ovim projektima, mnogo puta se desilo da nas ljudi pituju da li na Kosovu postoje 100 atraktivnih mjesta za turizam. Na Kosovu ne samo da je toliko, već na osnovu naše liste ima više od 900 mjesta koje se smatraju kulturnim nasljedstvom i pogodnim za turizmom, kazao je Miftari. Neki od turističkih predela na Kosovu su Šara planina, Prokletije na kojima se razviju brezovici Rugova, Ljuboten, Đerevicin vr i sl. Na Kosovu postoji i ostale turističke atrakcije i destinacije kao što je izvor Belog Drima, vodopad Miruše te brojne pećine. Među poznatim terminalnim izvorima su Banja u Klokotu i Peći. Stručnjak pitanja u turizmu Zek Čeku u izjavi za naš program kaže da su na ovim turističkim mjestima potrebne brojne investicije u infrastrukturi. Najatraktivnija mjesta na Kosovu se uglavnom nalaze u pasivnim i nerazvijenim predelima, a to je zato što ne postoje koordinisani pristupi, odnosno sveobuhvatna strategija o razvoju tih mjesta, kaže Čeku, dodajući da kosovske institucije jako malo poklanjuju pažnju turizmu. Razvoj turističke grane na Kosovu bi znatno uticalo i na ekonomski razvoj zemlje, ističe Čeku. Nažalost, na Kosovu turizam je zanemaren, veoma je niska svest u krugovima gdje se donose odluke i o važnosti ove grane, ističe Čeku. Glavni problem na Kosovu je taj što ne postoje zvanične informacije o turističkim mjestima širom zemlje. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I za kraj, dvodnevnim koncertima u beogradskom Gang klubu sinoć i večeras rock bendovi iz Srbije priključili su se humanitarnoj akciji prikupljanja sredstava za Branka Črnca Tusto, frontmena čuvenog pulskog pan sastava Kud Idioti, koji se bori protiv teške bolesti. Prilog Dušana Komarčevića i Branke Mihajlović.
Tako je pevao Tusta dok je pevao postjugoslovenskoj publici, a onda kao odgovor na ove stihove, kada je zatrebalo, svi ti ljudi su se ipak javili. Beograd se pridružio Puli. Kada je čuvenom frontmenu Kud Idiota pre više od godinu dana dijagnostikovan rak pluća i grla i kad je bend objavio da obustavlja sve aktivnosti do daljeg, kolege i prijatelji su počeli da organizuju koncerte podrške, a naziv Dva Beogradska predstavlja parafrazu pesme i albuma prvenca Mi smo ovde samo zbog para u zagradi za Tustu. Na beogradskim koncertima nastupili su i nastupiće Party Breakersi, Disciplina Kičme, Električni Orgazam, Rambo Amadeus, ali i nešto mlađe snage kao što je angažovani orkestar. Frontman Električnog Orgazma Srđan Gojković.
Naš motiv učešća u ovom koncertu je na nekoj humanoj i ljudskoj razini i jedina ideja je da Tustak prikupi neke financije koje bi mu pomogle za lečenje.
Gitarista i osnivač Kud Idiota Sale Veruda kaže da je Tustino zdravstveno stanje teško i da prikuplja snagu za iscrpljujuću hemoterapiju.
Jako puno ljudi je iskazalo dobru volju i jednu pozitivnu energiju prema njemu, tako da i ove koncerti ja mislim da je u sklopu takve jedne skoro pa šire društvene akcije, tako da se evo ja u svoje, ja vjerujem u njegovo ime, već unaprijed zahvaljujem kolegama koji su se u to upustili.
Rock novinar i jedan od organizatora beogradskog koncerta Petar Janjatović podsjeća da je ovaj pulski bend prvi iz Hrvatske koji je nakon ratova nastupio u Beogradu. Pojavili su se već početkom decembra 2000. godine i odmah napunili halu sportova na Novom Beogradu.
Ono što je veoma bitno je što su Kud Idioti uvek uz, dakle, svirku imali i vrlo jasan stav, tako da su njihovi tekstovi bili prilično socijalni, prilično oštri i bezobrazni, a to se posebno pokazalo tokom 90. godina jer su oni uz, ne znam, Feral Tribune, Argzin i još neke manje medije u Hrvatskoj bili otprilike jedini ozbiljan glas opozicije.
Kud Idioti stupili su na punk scenu bivše Jugoslavije početkom 80. godina, postaju poznati široj publici nakon što su proglašeni za najbolji bend na Omladinskom festivalu u Subotici. Pesmama na srpsko-hrvatskom i katkad italijanskom jeziku kritikuju društveni poredak i izrabljivanje radnika. Jedna od pesama Idiota, Ja sećam se, smatra se himnom otpora sistematskom zaboravu svega jugoslovenskog. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Branka Mihajlović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.